кепклеяр ала атлы радиоси. Өйіңізді сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2023 үйлің 10 августы, кептәнің 4-ші күні. Хабарлар күнелігімізді динлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды Түркменстан авиакомпаниясының Москва қатынаулары ятырлан соң, S7 билетлерінің бақасы кейігін шақына шыққа. Хәкімиетлер өз болышлы сөзгіт тапты. Пайтағыт жайларының яшайзыларына ток кедекләштіріліп беріліе. Түркменстанына ені дасары юрт арақлары ғытарлы. Юртты өндірілген ічкілерін хейлі, қоуплы ве бейлекі тәдіріпілі. Олары соң қаварлар діңілі. Олар білен тізімен Йоғысын анны ұрван танше дейерін. Бірлесен штатлары ве оның Европадағы яранлары Русиядан көп мұқтарды ядыра янғызыны ве оның бөліклеріні импорты дейерлер ве бұяғдай Москва Украина қаршы алып барыян ұрсынына өрен мәтәтс олан пұрларыны 140 миллион доллар гирдеджі кетірия. Кануни саасты ве санкция гирдилмедік сөгдалар ядыра яраларының яйрадылмадлы улен мешғуллонян хүнәрменлерді ве сайланын ресмилерді улы қоқсалы дөретті. Олар бі импортын Москваның ядыра арсеналының өсішіні қорлы өреянлығыны ве Русияның ұрыш ұқыпларыны чәкленірмі үшін әділіян тағырлағалары қиынлаштырыянлығына айдиярлар. Сөгда мағлұматларына ве хүнәрменлерін айтмақларына өре, Орсет Бірлесен Штатлардағы ве Европадағы фирмалары такминан 1,7 миллиард долларлық ядыра өнімлерін сатты. Түркменстан Бемганың Баш Ассамблеясының 78-ші сессиясында Түркі тілдерінің халықаралық хептілігін кешірмегі шейледі. Бемганың Баш Ассамблеясының бүтіндігіне Түркі тілдер күні атлы қарары қабыл етмек мүмкіншілігін сіретмегі теклиф етер деп Түркмен Меттуаты хабар берді. Bu teklif Maltumuli'nin doğulan gününün 2024 yılla verilecek 300 yıllığına kavatlanıverdiler. Türkü diller maskarasını dünyanın dürlü küncoklarında yaşayan Türkü halkların vekillerinin kuruluyen 35'ten uğrak dili giriye. Türkmen dili Türkü diller maskarasında Türk ve Azerbaycan dillerine has yakın olup yerli sinçilerin ve adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan dilçilerin kevirinin aitmanı göre son konuluklarda devlet senzura sebepli bir çeklendirmeler gülen yüzeyiz oluyor. Hazarın kenarında avada da 3. gün akşam 10 günlük konsert marafon başlandı deyip Türkmen metruatı haber veriyor. Деңіз қозолық жемгетінің жадыл кенар дейінжалыш сейілгі әкініне түркмен эстрад артистларының томысқы дейінжалыш мөзіміні мейлестірін чықышларының үлкіншісі құролды дейіп қавардайдылия. Түркменстанның танымал бағысы адамларының қатынашмағынына 18 августа ченлі доғам етчек концертлері Меденет Министерлігі үлен Балқан сөйтінің администрациясы білелікті ұраптыр. Bu konsertler tapkırı ol yerde dinzeliyen yokor dereceli resmilerle bağırlıkta girilen bir çeklendirmelerin arasına kavat geldi. Türkmen aydınçıları adıtsa yurttaki rejim ve oların dörüden bağıtlı eyyamini vasp ediyerler. Oların arasında neagili adamların dinlemek isteyen protest aydınlarını dörütmek ve aitmak meyilleri ken göde eğilmeye. Türkmenistan Stavropol sevtinden tovgetini satın alıya. Türkmen Portal Neşir'nin Pobeda 26 Neşir'ine salgılanıp yazmağına göre, Türkmenistan 2023 yılın 7 ayını Stavropol sevtinden 66 bin tonlu tavuk etini import etti. 7 ayda satın alınan tavuk etinin bahası 135 milyon dolardan kovrak oldu deyip, havarda Türkmenistan'ın bu sevtten odal tavuk etini satın almanı veriliyor. Түркменстан соңғы жылдарда юртта импорттың орнын тұтқан ве экспорт етіп болжак өнімдері көп өндірмек саясатын ұран етіп, орынлар құсшылық топтамын құрды ве юртта ал қауіпсіздігін толы үптін еденігін. Ішкі бағалардан артқан жерлі өнімдердің дашарı юртлары экспорт етілген бөлігінің көпеленуін іншімеге де хабар берді. Әмма мұңға қарамастан жерлі телекачылар өз іш шарттарының жұда ауырдығын, қанунларын ішлемегендігін, емел пәскелшілік Барха көпөлянның ве ісі ұрған қорғысы телекәчілерің хәкімет көкелерінің дәп болын таланшылығынан чекініп, дерлоу ісіні, кәрханасыны сатмағы чалышянның күрін өрі әрлер. Хорматтылың лейчілер, сіз соң қаварларды